Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Lastan semajnon ni vojaĝis kune de Zürich al Zug utiligante la malnovan linion kiu atingas centran Svislandon pasante malantaŭ la monto kiu situas sude de Zürich. Ankaŭ sur la norda flanko de Zürich kaj de la Züricha lago troviĝas monto kaj okazis tie la samo kiel en la sudo. Unue oni konstruis tie fervoian linion, antau ol oni sequis la bordon de la lago. Tie ja servis la apud lagain villagioin la vapor shipoi, cae fervoione estis tiel urgia. Do jam en 1856 oni construis fervoian linion laulonge de la largia valo de la rivero Glatt, quiu parallele con la lago de Zürich etendigas de nord-occidento al sud-oriento. La intenso de ĉi tiu konstruado ne estis la modestaj, tiam modestaj, vilaĝoj de la Glatt-valo, sed la grizonaj Alpoj. Tiam oni pensis ankoraŭ ke la estonta transalpa tunelo traboros la grizonajn Alpojn. Sed poste, fakte, la ideo konstrui tunelon tra Gotardo venkis, kaj la tiamaj planoj pri orient-alpa fervojo restis en la tirkestoj gis hodiau. La linio pri kiu mi parolas hodiau, do devis crei la aliron al tiu neniam construita tunelo, trans la Alpoin. Sed tamen gi farigis grava, char dank al gi oniam tre frue havis fervoian linion de Zürich al Chur, la grisona cef urbo. Oni do ecte 1859, ciam la linio estis preta, veturis tra la Glatt-valo al Chur, cio lau la hodiaua ligo shainas tute absurda. Oni ja ne forgesu, che la fervoia reto crescis iom arbitre cae hazarde, cae construi fervoion tra la tre ebena Glatt-valo, cia la tero estis malmulte costa, estis multe pli alloga por la capitalistoi de tiu tempo o la plimulte costa construado laulonge de la lago. La monto norde de Zürich tamen ne povis esti superata iom post iom kiel faras la linio de la lasta semaino, char mancas la necesa spazio. Necesis construi tunelon, tiu existas ancorau, cae gi mesuras 90 metroi. Ciam la Glatt-vala linio estis comenzato, la tunelo jam existis, char gi appartenas alla granda transversalo de Zürich tra Winterthur al Romanshorn, quiu estis inaugurita en 1856. En Oerlikon, quiu tiam estis malgranda villaggio, cae hodiau granda quartalo de Zürich, la Glatt-linio disbranchigas de la linio al Schaffhausen-Stuttgart, cae de la linio alla flughaveno ca Winterthur, cae gi nun turnigas al sud-oriento, tre recte por svisae circunstanzoi, ciam cutime la fervoia linioi havas multaen curbajoin. En la proxima villaggio gi disbranchigas de la malnova linio al Zürich, cae nun gi farigas unu traca. Tio esas tre inuiga afero, char la trafico hodiau esas ege vigla. La tempo de la rapid trainoi al Chur ja estas pasinta, jam pli ol cent jaroin, sed intertempe la linio farigis ege grava pro la vigla trafico inter la grandigintai villagioi de la Glatt-valo. Du el ili intertempe ec farigis urboi, havantai pli ol 10,000 inlogiantoin, cae multai homoi logiantai tie nun laboras in la cef urbo Zürich. Pro tio nun estas construanta duan tracon, cae voyagiante hodiau mi povas observi kiel la laboroi progresas. Tio ne estas cio. La linio havas ancora pli grandan estonton antau si, ciam la nova tunelo tra la Zürcher Monto estos finita. Oni ekkonstruos gin en printempo de ĉi tiu jaro, kaj poste oni instalos modernan servon per rapidaj antaŭurbaj trajnoj, kiuj veturos laŭ ritma takto. Sed ĝis tio estos realaĵo, ni devos ankoraŭ iom atendi. Kiam ni do nun veturos, ni baldaŭ atingas grandan vilaĝon. Tio estas Dübendorf, konata pro ĝia flughaveno. Tie troviĝis la Zürcher flughaveno ĝis 1953. Sed samtempe oni uzis la aviadilejon por la svisaj militaj aeroplanoj, kaj tio kaŭzis pli kaj pli da malfacilaĵoj, ĉar la aertrafiko ja tiel rapide kreskis. La hodiaŭa aerodromo en Kloten estis ekkonstruita en 1948, kaj kvin jarojn poste inaugurita. La militaj aviadiloj uzas hodiaŭ Dübendorf solaj. Ni daŭrigas nun nian fervojan vojaĝon, kiu bedaŭrinde ne estas tre alloga. Ni vidas multajn fabrikojn, ĉar la glatvalo fariĝis grava industria regiono. Kaj krome frapas nin la multaj grandegaj loĝdomoj, kiuj hodiaŭ servas antaŭ ĉio al homoj laborantaj en Zürich. Ni nomas tiujn personojn pendolantoj, ĉar kiel pendolo ili vagas ĉiutage inter la ĉefurbo kaj la dormurbo. La bela lago de Greifen kun ĝia ĉarma apuda urbeto Greifensee bedaŭrinde ne estas videblaj ekde la trajno. Dum ni nun enveturas la urbon Uster. Ĝi estas stranga miksaĵo de la iama vilaĝo Uster kun multaj modernegaj domoj, loko kiu prosperas tre bone, sed kiu ankaŭ posedas kelkajn poeziajn angulojn, sed ilin trovi estas kelkfoje io malfacile por ekster urbano. Politike Uster antaŭ 150 jaroj travivis gravan eventon. Tie kolektiĝis grandega amaso de homoj, kiuj postulis la enkondukon de demokrata reĝimo en la kantono de Zürich, kaj ili sukcesis. Memore al tio, ĉiujare en novembro okazas kunveno en la granda preĝejo de Uster, kie iu politikisto aŭ alia grava persono faras paroladon. Post kiam ni forlasis Uster, nia vojaĝo fariĝas pli plaĉa. Ni nun veturas tra romantika valo, kiu estas tiel mallarĝa, ke nur la strato, la fervojo kaj la rivero havas lokon. Post tiu bela peco, ekzakte 40 minutojn post kiam ni forlasis Zürich, ni enveturas Vecikon, alia iama vilaĝo, kiu tiel kreskis, ke ĝi hodiaŭ estas urbo. Vecikon estas la urbo de kie devenas kaj kie loĝas la nuna prezidantino de la granda ĉambro de la svisa parlamento, Hedi Lang. Ŝi do estas la plej altranga svisa persono, ĉar la prezidanto de la parlamento estas supera al la prezidanto de la registaro. Vecikon estas la ĉefloko de la Zürcha Oberlando, kaj ĝi estas elirejo por tre belaj ekskursoj en la montaro. De nun nia linio denove iras malsupren. Post 120 metroj ne estos sur la nivelo de la Zürcha lago. La linio nun kondukas nin tra plaĉa kampara regiono, ni preteriras la bele restauritan kastelon de la Kruckavaliroj, ni pasas tra la industria vilaĝo Rüti, centro de la tekstilo kaj maŝinoj, kaj post fina romantika peco ni atingas la faman urbeton Rapperswil kun ĝia Pola Muzeo. Nia tuta vojaĝo ekde Zürich daŭris preskaŭ unu horon. Ni trakuris 44 kilometrojn kaj ni haltis en 12 stacioj. Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Ĝis reaŭdo.